Saldutišķa lauku muižas parks. Saldutišķa parks nodibināts 19. Gadsimta beigās. Tajā iestādīti 22 sugu koki un krūmi. Šeit auga japāņu lapegle, spožā klintene, tatāru kļava. Vairāki meža kvartāli tika apstādīti ar lapeglēm. Pastaigām ierīkota 150 metrus gara liepu aleja. Apkārt muižas namam sastādītas rozes. Pie nama piestiprinātie spoguļi to skaitu vizuāli dubultoja. Ar savu smaržu un krāsu rozes tā reibināja, ka vietējie iedzīvotāji arī pašu muižu dēvēja par rožu muižu. 1958. Gadā 11 hektāru lielais muižas parks pasludināts par dabas pieminekli un līdz pat mūsdienām tiek aizsargāts.